Her kommer femte del af høringen om Danmarks behandling af asylbørn lørdag den 27. oktober 2007. Og vi skal nu høre et foredrag af Lucy Schmidt, Norge, juraprofessor og Dr. Biel, og tidligere medlem af FN's børnekomité, snakker om børns rettigheder og Norges udlændingepolitik sammenlignet med den danske. Først hører vi dog lige ordstyreren Per Schultz Jørgensen fortælle om hans baggrund for at være engageret i sagen og påtage sig ordstyreposten.
Mens de sidste kommer ind, kan jeg måske svare på et spørgsmål, som I har stillet mig, sådan mere personligt. En spørger mig, hvad er din faglige baggrund egentlig? Man kan være professor i så meget. Min faglige baggrund er psykologi, og jeg er professor i socialpsykologi. Så det handler om mennesket i forhold til samfundet. Og derfor i den forstand har jeg arbejdet med børn. Børn under belastende vilkår, skrevet og forsket i det. Børn i det danske samfund, der har det dårligt. Risikogruppen, som også i det danske samfund i dag, er på omkring 15%. På trods af velstand, er der børn, som har det psykisk dårligt. Og det er en helt anden side af det. Vi har en endnu stærkere risikogruppe omkring os i dag, som jo er børn, som er holdt udenfor, marginaliseret, udstødt, og oplever, at livet glider forbi, og deres ressourcer mistes. Og det er egentlig den allermest alvorlige trussel, synes jeg, og kritik. At vi holder børn hen i et system, hvor de gradvist mister potentialer. Det er der. Det skulle lige være en udsætning. Hele udviklingspsykologien, hele socialpsykologien handler om, hvordan børns udvikling fremmes. Her har vi et system, der nedbryder og fragmenterer. Men det er jo min baggrund til spørgsmålet. Nu skal vi videre nemlig, og vi har som cirka 3 kvarter frem til frokost, og vi har 2 vigtige indlæg fra 2 eksperter fra henholdsvis Norge og Sverige. Så jeg kommer til at dele nogenlunde mindre over, så I hver får cirka 22 minutter. Men jeg håber, at I kan klare det. For det er også 2 vigtige statements, beretninger, vi her får ind. Den første er vores norske ekspert, Lucy Schmidt, som jeg nævnte tidligere. Lucy Schmidt er jurist og ekspert i familieret. Og du skrev i sin tid en disputat med titlen Forældremyndighed og børneret. Og du har og er professor ved det juridiske fakultet ved Oslo Universitet. Men endnu vigtigere, udover andre opgaver, så er du også medlem af FN's børnekomité. Og det har du været fra 2003 og den første 4-årsperiode, og du er så nu i gang med den anden 4-årsperiode. Så du var den, der skrev de kritiske kommentarer, som Kim nævnte tidligere. Og du er den, der har modtaget rapporter. Du er den, der har et internationalt overblik over, hvordan er Danmarks placering sammenlignet med Norge, sammenlignet med de lande, som, hvor vi skulle være forbilledet, men ikke er. Så Lucy Schmidt, tak fordi du kom. Du har 2 minutter.
Ja, det er en stor glede for mig at være her og snakke om FN's barnekonvention og barns rettigheder. Ja, for først vil jeg sige at sige lidt om skihopping. I Norge havde vi en stor skihopper som hed Vinkola. Og det er et udtryk i Norge at at hoppe efter Vinkola. Og det er det jeg gør nu. Det er ikke let. Jeg vil for det første sige at i FN's barnekomité så får vi som sagt ganske stor oversigt over situationen i de forskellige land. Og når det gælder de nordiske land særligt, men også de andre rike vestlige land, så kan det se ud som det største problemet disse landene har nettopp asylsøkerbarna. Det det område hvor man kan si at ingen land etterlever konvensjonen fullt ut. Jeg har lyst til å si også i forbindelse med det du sa nå, at det som også preger de rike vestlige land vel at det mange barn med psykiske problemer, og at det for få spesialister, barnespesialister, barnepsykologer. Vi har ikke nok menneskelige ressurser til de som trenger det. I hvert fall i mitt land så det lang venteliste for å komme til psykolog. Det begynner å bli bedre, men likevel. Så vil jeg si at det noe slik at generelt når det gjelder barnekonvensjon, så de nordiske land de beste. Og Kanada og Nederland og et par andre. Men det også da slik når det gjelder barns rettigheter. Så det ikke alle andre punkter. Men det også da slik at andre land vil se til Norden, og det ser jeg stadig eksempler på. Og hvis vi da, det vi da må være vårt ansvar å være et godt eksempel, good practice. Og det bør ikke være slik at de kan si, ja men se hva Danmark gjør, se hva Norge gjør. De jo like, de ikke noe bedre enn oss. Det legger et ansvar på våre land som har ressursene og kunnskapene til å etterleve konvensjonen på alle punkter. Så jeg har lyst til å si noe om dette med inkorporasjon. Noen land har jo slik at alle traktater blir en del av landets rett og kan brukes av domstolene direkte. Slik det ikke i Norge, Sverige og Danmark, blant annet. Og så det da noen land, og det ikke så mange, som har inkorporert barnekonvensjonen og gjort det til en del av landets rett. Og det har Norge gjort. Og ikke bare gjort det til en del av Norges rett, men det står uttrykkelig i loven at barnekonvensjonens regler går foran annen nasjonal lovgivning. Slik at det blir da enklere, kan man si, for domstolene å bruke barnekonvensjonen direkte. Jeg har vært en del i Sverige det siste, og har sagt at Sverige bør gjøre som Norge og inkorporere barnekonvensjonen. Vi gjorde det i 2003. Det var sterk motstand, særlig fra Justisdepartementet. For det som skjer da, det at fordi barnekonvensjonen såpass mange artikler ganske vage. Når du bruker den, så må du bruke et skjønn. Det ikke noen fasitsvar bestandig. Og da overfører man kanskje mer makt til domstolene, tar fra lovgiveren og overfører til domstolene. Det var i hvert fall, det ble tegnet skremselsbilder av hva som ville skje da barnekonvensjonen ble inkorporert i Norge. Men det har vist seg å fungere helt bra. Domstolen har ingen problemer med å anvende barnekonvensjonen. Og det som først og fremst skjedde var at alle mennesker på en helt annen måte ble klar over barnekonvensjonen. Det har vært klart en styrke for norske barn at barnekonvensjonen inkorporert, og det burde den også bli i de andre nordiske land. Men dette, poenget jo at et land som har ratifisert konvensjonen bundet av konvensjonen uansett. De har jo plikt til å sørge for at landets rettsregler slik at det kan brukes av domstolene. Og det ikke så mange land som har inkorporert barnekonvensjonen sånn som vi har gjort, men det en god del. Så det vil absolutt være å anbefale, men barnekomiteen kan ikke si at det skal dere gjøre. Det følger ikke av konvensjonen at man må inkorporere lov. Det har snakket ganske mye om barnekonvensjonen i dag. Shall. barnets bedste. Men så jeg skal ikke si så mye, men jeg har lyst til å si litt. For det første så skal man være klar over at internasjonal rett ikke sterk når det gjelder beskyttelse av flyktninger. Det slik at alle suverene stater ser det nesten som sin viktigste rett å avgjøre hvem som skal få lov til å bo i landet. Man har aldri fått en konvensjon som direkte sier at hvem som skal få lov til å ha rett til å flytte til et annet land hvis det ikke spesielle avtaler eller slik. Og slik det også med barnekonvensjonen. Det barnekonvensjonens artikkel 22 som egentlig regulerer nettopp dette spørsmålet. Og det sier jo bare at man skal bruke de gode prinsippene ved behandling av søknaden og så videre. Det sier ikke noe rett til opphold. Men vi har jo, fordi det dreier seg om barn, så har vi altså andre bestemmelser i FNs barnekonvensjon, som vi også har hørt om i dag, som viktige. Og det viktigste naturligvis barnets beste. Og det som nå beskjeftiger mange jurister, mange domstoler, det jo nettopp hvor langt rekker dette prinsippet i forhold til andre hensyn. Fordi det står a primary consideration. Det står ikke den eneste, det står at det skal være a primary consideration, barnets beste. Og da blir jo spørsmål, hva kan man få lov til å ta hensyn til av andre prinsipper? Og det vel, jeg tror heller ikke jeg har sett noe stat som har sagt at barnets beste alltid skal vinne foran for eksempel utlendingspolitiske hensyn. Altså hensyn til å regulere innvandringen. Men det klart at med denne regelen så står barn sterkere enn voksne. Det helt sikkert. Og jeg synes jo at i det hele tatt så skal man, når man anvender barnekonvensjonen, så må man bruke barneperspektiv på alt man gjør. Og det må man også gjøre med anvendelse av utlendingsloven. Og det naturlig å snakke om et barneperspektiv når jeg snakker om barn som asylsøkere, eller medlemmer av familier som asylsøkere. Fordi barnets helse viktig for deres utvikling, barnets tilknytningsforhold viktigere enn når det gjelder voksne. Barnet har et krav på utdannelse i barnekonvensjonen, som annerledes enn det de voksne har, som gjerne har fått det. Og det gjør seg særlig farer gjeldende for barn, som jeg hørte om. Det risiko for kjønnslemmestelse og barneekteskap, frykt for vold og seksuelt misbruk, det vil kunne være grunnlag for å gi anerkjennelse som flyktninger. Altså et grunnlag som spesielt for barn i noen tilfelle. Og det samme naturligvis hvis det fare for at barnet skal bli rekruttert som barnesoldat, som jeg mener må være en grunn til å kunne gi status som flyktning, hvis de kommer fra et land hvor det kan være en fare. Men som jeg sa, på mitt da skal jeg gi oppholdstillatelse til barn, vil være basert på et skjønn. Og det dreier seg om barnets beste mot innvandringspolitiske hensyn. Og som regel vil det ikke være noe klart fasitsvar. Og barnekomiteen kan ikke gå ned på et detaljnivå i disse sakene, men det vi kan kreve, det at barnets beste alltid blir vurdert særskilt. Altså kommer det en familie, så må man behandle barna særskilt, og det må fremgå at man har vurdert barnets situasjon særskilt. Det skjer veldig sjelden i verden over, men det absolutt et krav. Så vil jeg da nevne naturligvis artikkel 12 om retten til å bli hørt. Og denne retten til å bli hørt, den der fra at barnet setter sin fot på jorden i det landet han kommer til. Barnet skal alltid høres, og de skal høres særskilt hvis de vil det. Og i asylsøkeprosessen så har barna rett til å bli hørt. Jeg har lest retningslinjer for det klageorganet Norge har. Der står det at barn normalt ikke skal høres, og at foreldrene alltid skal være til stede når barnet blir hørt. Dette sier de av hensyn til barnets beste, fordi barna kan veldig lett få skyldfølelse hvis deres uttalelse blir brukt som grunnlag for å ikke gi oppholdstillatelse, fordi kanskje barna avslører at foreldrene lyver. Det som lett kan skje når et barn blir hørt særskilt. Det er likevel min oppfatning at det er en klar rett for et barn etter barnekonvensjonen til å bli hørt uten at foreldrene er til stede hvis barnet ønsker det. Så får du være opp til den personen som avhører barnet, snakker med barna, og unngå at det skjer noe slikt som gjør at barnet kan få en sterk skyldfølelse i forhold til sine foreldre etterpå. Altså, avhøret skal ikke være for å ta foreldrene. Når man snakker med barna, så er det for å finne ut hvordan er barnets situasjon. Og det er mange ting man skal legge vekt på når man skal avgjøre barnets beste. Og det er jo også barnets mening, men det er mange andre ting som de trenger å vite. Det er jo barnets helse, barnets tilknytning til landet, tilhørighet til opprinnelseslandet, barnets ønske særlig, og behov for stabilitet, omsorgssituasjon, osv. Men mitt poeng her er at på dette punktet så overholder ikke Norge denne, etter min mening, riktig prinsipp, og det har jeg vært og sagt til dem, og de hørte hva jeg sa i hvert fall. I Norge så har vi et klagesystem som er ganske likt det kanadiske, men ikke så supert. Men vi har altså, de er første blir av på første instans, det er det som heter utlendingsdirektoratet, som avgjør spørsmålet om vi skal få opphold, rett til asyl og så videre. Så har vi en klagenemnd, som er helt uavhengig på samme måte som kanadiske, helt uavhengig av staten. Dette ble gjort i 2001, tror jeg, og det var for å få det litt bort fra politikerne, fordi politikerne blander seg jo alltid bort i disse sakene, på godt og vondt, vil jeg si. Det som også er interessant, og det ligner vel på Kanada, det er at vanligvis blir denne nevnden, klagenevnden, satt med en leder som er dommer, har dommerkvalifikasjoner, og så to andre, og den ene av de er representant for de frivillige organisasjonene. Så de peker da ut igjen som skal sitte i disse nevndene. Kanskje føler noen av dem at de blir et gissel, men det er jo viktig og bra at det skjer. Og det som da avskiller, jeg er helt rystet over å høre at man ikke i Danmark kan gå til domstolen. Det høres på meg som grunnlovsstridig, hva jeg sier med barneloven, bispen, hva jeg vet ikke hva. For i Norge er det klart at du kan gå videre til domstolene. Og det er godt det som gjør. Det skjer veldig sjelden at denne UNE, denne nevnden, blir, og at de kommer til et annet resultat, men det skjer av og til. De sakene som de kanskje har hatt mest av, er da litt annet enn det vi snakker om i dag, det er spørsmålet om utsendelse av far, fordi han har begått en forbrytelse. Og det er i noen tilfeller også spørsmålet om hvilken virkning dette får på barna. Og det er jo slik at hvis det er et nær tilknytningsforhold mellom barn og far, så er det som regel god og grunn til at han får bli i landet, til tross for at han da har gjort seg skyldig et alvorlig kriminellt forhold. Men jeg synes nok at avveiningen her er for svag. Man tar for lite hensyn til barna. Det er kanskje nettopp de sakene som jeg liker veldig dårlig, det er når foreldrene har gitt uriktige opplysninger. Det blir sett på som en forbrytelse som medfører at man kan utvises. Men det er viser ikke et forbryters sinnelag. Det viser vel nærmest at der er det en far som for å redde seg sin familie, så har han gitt uriktige opplysninger. Jeg synes ikke det skal være grunn god nok til å utvise faren hvis han har en nær tilknytningsforhold til til barnet. Så vil jeg også si at en helt sentral bestemmelse, det barnelovens artikkel, barnekonvensjonens artikkel 2, om forbud mot diskriminering. Det betyr jo at i det øyeblikket et barn har satt foten på dansk jord, så skal han ha de samme rettigheter som alle danske barn. Og det gjelder jo især helse, utdanning, men også rett til privatliv, for eksempel. Det da slik nå, i Norge har jo de frivillige organisasjoner vært veldig dyktige. De har presset på regjeringen på mange punkter. Og, men det også nå slik at departementet har sagt i Norge at det viktig at selv om de som oppholder seg ulovlig i landet har krav på helse og utdanning i Norge. Det nå et akseptert faktum, uansett grunnlaget for at de der, enten de har fått søknad av. Og det det eneste, altså det å nekte barn utdanning og helse bare helt meningsløst. Og så det da også hvordan forholdene i asylsøker mottakene, det vet jeg ikke noe om i Danmark. Jeg vet ikke noe om det i Norge heller, men noe av de beskrivelsene jeg har fått her tyder på at man altså ikke etterlever artikkel 2. Hvor mye tid har jeg nå? Jeg vil si at FNs barnekomité, de har jo en forsesjon hvor de får pre-session, som heter, hvor vi snakker med de frivillige organisasjonene, med UNICEF og med UNESCO, flyktningkommissæren og så videre. Noen av dere har kanskje vært på denne pre-session. Og det jo slik at barnekomiteen helt avhengig av den informasjonen de får. Derfor hvis dere leser av og til våre kommentarer, så kan det for eksempel mellom de nordiske land, så kan det synes nok så tilfeldig noen steder. Hvorfor har vi sagt det til Norge og ikke til Danmark? Hvorfor har vi det? Fordi da det frivillige organisasjoner som har påpekt dette, eller UNICEF, og så tar vi opp det. Men det jo, nå det jo slik at jeg ikke med på behandlingen av Norge, så jeg kan ikke, jeg vet jo mye om hva som skjer i Norge, men jeg kan ikke si noe om det. Og så det som mitt råd til de frivillige organisasjonene, det at de nå står på krafter til regjeringen, slik at dere får inn i statsrapporten, for det første, det som dere mener viktig at står der og ikke står der. Og jeg vil jo si, nå husker jeg ikke akkurat Danmark, men jeg vil si, jeg synes i hvert fall Norges rapport nå ganske god. Den er balansert. Den påpeker svakheter og så videre. I Sverige har de nå et eget kontor med, jeg tror det 4-5-6 mennesker som bare arbeider med rapportering til FN. Tar det veldig alvorlig. Og det gjør de i Norge, og hva som skjer i Danmark vet jeg faktisk mindre, men det bør tas alvorlig. Men dessuten så bør jo da de frivillige organisasjonene lage sine skyggerapporter, som de vel gjør, og det en fordel for barnekommisjonen at vi får en skyggerapport. Altså ikke mange, men det klart at man kan godt, noen vil ikke skrive sammen med de andre, men for oss det veldig styrt å få en skyggerapport som kommer fra de fleste av de frivillige organisasjonene som da påpeker hva som galt. Nå husk at dette ferdig viktig for oss, men det også viktig at det nøkterne, altså ikke vi skal ha sånn som det vi skal ikke ha verre enn det, vi skal ikke ha det bedre enn det, men vi skal få beskrevet hvordan faktisk situasjonen. Det en veldig hjelp for oss å få det. Og hvis det blir for dramatisert, så kan det være at vi tenker at dette, sånn kan det ikke være, så tror ikke det liksom. Det skal være, men det skal fortelles sånn som det og da vil det gjøre stor nytte. Men det nå skal jo dere, dette en høring, og dere skal gi anbefalinger, og da det vel litt med manglende avgang judicial review. Det jo bare helt forferdelig. Og så det dette barnets rett til å bli hørt, og så det å sikre at de får utdanning, all helse de skal ha, og at de blir behandlet som hvordan har sagt med verdighet. Det så ferdig viktig å få frem at et barn fra det nyfødt faktisk, så har det krav på beskyttelse av sin integritet, av sin verdighet. Og det det mange som ikke, enda ikke har skjønt da. Det må man bli, man må internalisere dette. Og altså at det krav på private, at det det skal behandles som de menneskene de med full rett til alle menneskerettigheter. Det var vel det viktigste jeg hadde å si. Og hvis det Nå skal vi kanskje komme tilbake til panelen.
Mange takk, Lucy.
Mange takk.
For et overblik og en gennemgang og for en understregning af et barneperspektiv. Og det, der ligger helt centralt i børnekonventionen, det radikale børnesyn. Alle kan være børnevenlige, men det handler det ikke om. Det handler om at opfatte børn som selvstændige retssubjekter. Det noget helt andet. Det handler ikke om pædagogik eller socialt arbejde, men det børn som retssubjekter. Du siger, at børn skal høres, og hvis børn ikke kan høres, så skal deres synsvinkel inddrages. Og det det, du understreger. Pointen er måske ikke at lade børn blive afhørt, eller få lejlighed til at afgive deres stemme, men at deres synsvinkel i det mindste bliver inddraget. Og her der overgreb jo, som vi kan tale med om. Så tusind tak, og du får jo også lejlighed til senere at deltage i panelet. Og nu skal jeg skynde mig at give ordet videre, sådan at vi eventuelt spørgsmål til Lucy kommer til lige at vente en kende. Så jeg skal give ordet videre nu til en anden ekspert, som netop går ind, kan du sige, i det radikale børnesyn og siger, at børn selvstændige mennesker, og det de selvstændige retssubjekter, så har de også et selvstændigt behov for at få hjælp og støtte, som vi også fik påpeget fra spørgsmålet om børn, der var udsat for overgreb, omkøbet i en asyllejr. Får de så hjælp? Det fik de altså ikke der.
Vi hører til her Lucy Schmidt, norsk juraprofessor, dr. Phil og tidligere medlem af FN's børnekomité, holder foredrag om børns rettigheder og Norges udlændingepolitik sammenlignet med den danske. Det var femte del af høringen om Danmarks behandling af asylbørn lørdag den 27. oktober 2007.